Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Сәлеметсез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын ландышкарасы алып бара безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы нефть комплексы киләчәктә Мәскәү кулына күчәргә мөмкин. Безнең хәбәршебез белгеч белән әңгәмә кыра. Азатлык радиосында эшләгән бүген бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе булып торган Али Якышка 14 гыйнварда 90 яшь тула. Аның хакта язматыңларсыз. Шулай ук бүген без сезне 2007 елдагы төп сәяси вакыйгалар белән таныштырырбыз. Моннан тыш сезне түгәрәк сөйләшү сөйләшү көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Русия җитәкчелеге Устюгка Кыш бабай шәһәрчегенә барды. Гади генә Кыш бабай исеме артында ни ятасың? Азатлыкның түгәрәк сөйләшү сөйләшүе шул хакта булыр. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның нефть комплексы республикадан Мәскәүгә күчәргә мөмкин. Әмма белгеч Рамил Бикнов әйтүенчә, моннан Башкортстан халкына бернинди зыян да, файда да булмаячак. Чөнки ул ширкәтләр хөкүмәттә түгел, ә шәхси кулларда. Тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан өчен бу атнадагы иң мөһим вакыйга булып, һичшиксез 9 гыйнварда Мәскәүнең 9 арбитраж апелляция мәхкәмәсенең Башкортстанның нефткә бәйле 6 эре компанияларының 13%-тан алып 16%-ка хәтле акцияларын тотучы Урал Инвест фирмасыннан ул акцияларны бушка федераль хөкүмәткә тартып алырга дигән элекке мәхкәмә карарын көченнән чыгару утырды. Бераз гына тарихка карыйк. 2003 елгы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан нефть тармагының күпчелек акциялары Башкортстан президенты улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән, шикләнгән җаваплылыктагы Башкорт капиталы җәмгыятенә күчерелде. Соңрак 2006 елда Башкорт капиталы ул акцияларны тигез 4 өлешкә бүлеп, Агыйдел, Юрузен, Урал, Инзер дигән Башкортстандагы елгалар исемен йөрткән хәйрия фондларына күчерделәр. Ә бераздан ул фондлар акцияларны шулык исемдәге инвестиция фондларына күчерде. Әмма 2006 ел азагында федераль салым хезмәте ул акцияларны шулай әүш-тәүш китерүләрне канунга каршы эшләнгән гамәл дип 4 фондны да мәхкәмәгә бирде. Һәм ул фондлар аша үткән акцияларны бушка федераль хөкүмәткә күчертүне сорап Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 2007 елның маенда эшләрнең шундый юнәлеш алуын күргәч, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов федераль органнарның бу гамәлләрен рейдерлык дип атады. Аргументы Недели газетенең 2007 ел 8 май санындагы интервьюсында Мортаза Рахимов Башкортстандагы нефть тармагын даими тикшерүче салым хезмәте эшчәнлегенә дә тирән ризасызлык белдерде. Әмма 2007 елның җәендә Башкорт-урыс дуслыгының 450 еллыгын бәйрәм итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе 4 фондның да акцияларын федераль карамакка алу турында карар чыгарды. Башкортстан ягымының белән килешмичә Мәскәүнең 9 арбитраж апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. 2007 елның декабрендә яңа ел алдыннан апелляция мәхкәмәсе Юрузен һәм Агыдел фондларының акцияларын тартып алуны дөрес дип карар чыгарды. Әмма 2008 елның 9 гыйнварында шулык апелляция мәхкәмәсенең Юрузен һәм Агыдел белән бер үк хәлдә булган Урал фонды буенча капма-каршы карар чыгаруы күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. 9 гыйнвардагы карарга ярашлы рәвештә Урал фондының эше яңадан арбитраж мәхкәмәсендә 11 мартта каралырга тиеш. Ә Инзәргә кагылышлы эш апелляция мәхкәмәсендә 30 гыйнварда каралачак. Бер үк мәхкәмәнең бер үк төрле эшкә ике төрле каравы аналитикларның бу эшкә төрлечә аңлатма бирүләренә китерде. Шулай да күпчелек аналитиклар бер мәсьәләдә уртак фикердә торалар. 9 январдагы мәхкәмә казусы Башкортстан ягулык энергетика комплексы предприятиеләре акцияларының элекке хуҗалары кулында калачагын аңлатмый. Фәкат әлеге хуҗалары белән ул акцияларны үз кулларына алырга ниятләүче структуралар арасында базар башлануы турында сөйли. Килеп туган хәл буенча, элек нефть сату белән шөгыльләнгән билгеле эшкуар Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек. Рамил әфәнде, апелляция мәхкәмәсенең берүк эшкә төрлечә каравы артында берничә фактор ята дип исәпли. Беренче фактор 2 мартта үтәчәк президент сайлаулары ди ул.
2 мартта сайлаулар уңышлы үтсен өчен Башкортстанның территориясендә бу эшләрне сайлаулардан соңга күчерделәр. Беренче яктан һәм бу битендә Мәскәүнең планы буенча дип уйлыйм инде, сайлауны әйбәт кенә үткәрегез, возможно, сайлаулар үткәчтән тагы да бер өстәл артына утырырбыз дигән сыман бер яктан булып тора.
Әмма ди ул Кремль канаты астында эшитүче бизнес структуралар ул акцияларны очсызрак хакы алу юлын тапканнар.
Икенче яктан инде бер дә гаҗәпләнәсе юк, чөнки бу схема полностью эшкә барып чыкса, акциялар битендә Россия дәүләтенә күчәчәк. Россия дәүләте аркылы аукционнан сатылырга тиеш. Аукционда ул аның хакы базар хакы булырга тиеш. Аның хакы базар хакы булгачтан бик кыйммәткә төшә. Әмма менә бит инде без карадык, Роснефтьнең мисалында акциялар бит хөкүмәткә күчмәде. Ул күчә башлаган вакытта, шул спорлар чыккан вакытта, Дерипаска компанияләре ул акцияларны сатып алмады, ә сатып алды ул акцияларның хуҗаларын, офшор компанияларын һәм алар аркылы бу акцияларга хуҗа булды. Бу акциялар суд аркылы Россия хөкүмәтенә күчсә, бүгенге хуҗаларының хуҗаларына берни дә файда юк. Әгәр дә мәгәр инде менә булай сөйләшеп, шушы 4 инвест фондны сатсалар, 3 тапкыр арзанрак булса да, әмма ләкин бүгенге хуҗаларына зур файда булачак.
Рамил әфәнде фикеренчә, элегрәк апелляция арбитраж мәхкәмәсе кабул иткән карарның да үзгәрү ихтимал.
Чөнки бит әле кассацион инстанциясе бар, аның Урал округының кассация инстанциясе бар, судның шуңа күрә гаҗәпләнеп булмый, ул бит әле анда да куралачак. 9-нчы арбитраж судының карары отмес итәргә может. Мин аңлыйм аны, самый главный вопрос, что ул акциялар китергә тиеш моннан. Ул сорау бер вакытта да сорзатып тимей уже.
Ягъни Башкортстан дагы хуҗалары кулында бу акциялар хәзер калмый инде. Нинди генә юл буенча вакыйгалар китсә дә.
Әйе, әмма схемалары ничек китәчәк ул акцияларның? Менә мин әйтүемчә, мин уйлавымча, шулай да булырга может.
Бер сорауны бирмичә булмый барыбер. Менә бу Башкортстан халкы файдасына буламы? Әгәр ул акциялар башкалар кулына күчсә, яисә Башкортстан халкына зыянга буламы?
Бүгенге вакытны карасак, бүген акциялар бездә Башкортстан хөкүмәтендә түгел. Бүген бу акциялар кемнеңдер шәхси кулында булып тора һәм бу акцияларга чутланган дивидендлар менә бит инде ел ярымында озакы 20 миллиард сум дивиденд кемнеңдер кесәсенә керде, әмма ләкин ул Башкортстан хөкүмәтенең кесәсенә кермәде. Бүгенге көндә акцияларның кем кулында булса да, халык өчен бернинди дә разница һәм файдасы юк. Әмма ләкин бу акцияларны хөкүмәткә күчерсә суд аркылы, әмма ләкин хөкүмәт исеменнән Башкортстан хөкүмәтенә күчсә, бу исә халыкка нык зур файда булыр иде. Шул ук 20 миллиард дивиденд ул бит бюджетка керер иде һәм безнең бюджет бүгенге көндә дефицит булмас иде һәм без Россиядан дотация алмас идек. Башкортстан бюджетының зур көче булыр иде. Башкортстан бюджетының 1/3 өлеше булып тора бүгенге көндә. Шуңа күрә ул акцияларның хөкүмәткә китүе бер яктан бик әйбәт, чөнки ул барбар хөкүмәтнең бюджетенә файда китерәчәк. Әмма ләкин ул акцияларның Башкортстан хөкүмәтенә калса, ул безнең Башкортстанда яшәгән 4 миллион халыкка бик зур файдасы булыр иде.
Шулай итеп, Башкортстан бюджетының умыртка баганасы булган, яисә булырга тиешле һәм Башкортстан президентының сәяси бахасын шактый дәрәҗәдә билгели торган нефть комплексы Башкортстандагы хуҗалары кулыннан Мәскәүдәгеләр кулына күчәргә тора. Бу мәсьәләгә ашыклык мөгаен шушы елның 11 мартында кертеләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сендер.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Алия кыш турында язма тәкъдим итәбез. Азатлык радиосында эшләгән, шулай ук Бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе булып торган милләт кадиме Алия кышка 14 гыйнварда 90 яшь тула. Амил Нур бүген сезгә Алия кыш белән күреп сөйләшкән кешеләрнең фикерләрен җиткерә.
Бөтен дөнья татар лигасының мактаулы рәисе Али Акыш бу көннәрдә 90 еллыгын бәйрәм итә. Татарстанда аны Гали Акыш дип тә йөртәләр. Анкарада яшәүче билгеле радиожурналист Сәгыйт Хәйри, халыкара журналист, Татарстан Россия халыкара журналистлар берлеге әгъзасы бүген аспирантурада укучы Динар Шәриф татар яшьләре буларак Али Акыш турында ни уйлый? Шулай ук Али Акыш белән бергә Мюнхен шәһәрендә яшәгән, соңыннан аның белән бергә Анкара шәһәренә әйләнеп кайткан ахират дусты Юнус Зәйрәк төрек кешесе ни әйтә? Гали Акыш турында алар бүлешә. Сәгыйт Хәйри сөйли.
Бөтен дөнья татар лигасының беренче башлыгы бүген көндә ул лиганың мактаулы рәисе. Лига 1991 елда Казанда татар иҗтимагый үзәгенең курултайда төзелгән иде. Марат Мөлюков исән инде ул чакта Алияга үзе дә Казанда иде. Бу лига әлемнә гаяз исаки вакытында, икенче бөтен дөнья сугышы алдыннан һәм бу сугыш вакытында Польшада эшчәнлек алып барган Прометей клубы белән Идел Урал бәйсезлек комитетының дәвамы үзенчәлегендә дә. Чөнки бит белүбешчә Али ага үзе Аяз Исаки белән бергә эшләгән, иңелек Кытайда танышкан, аннан соң инде Мисырда укыганнан соң Польшага чакырыла, анда Аяз Исакиның ярында эшчәнлек алып бара. Сугыш башланганнан соң Төркиягә күчәләр, Төркиядә дә шулай ук Аяз Исаки белән бергә төрле эшчәнлек алып баралар. Шулай ук мәдәният үзәге корыла, анда да төрле мөхаҗирлар белән бергә эшчәнлек алып баралар. Түркистанлылар белән, иде Уралдан килгән мөхаҗирлар белән бердән һәм Аяз Исаки инде үзе Али аганы варисы буларак сөйли. Төркия кайткач та лига эшчәнлеген дәвам иттерә һәм соңгы 10 елга якын бу вазифаны ул Садри Максурының оныгы Гүнел ханым Пултарга тапшыр. Ул Казанда да еш булгалады, сәламәтлеге менә әле уңай булган чакта Татарстан илбашы Минтимер әфәнде Шәмиев белән дә күрешкәне булды. Еллар буе Азатлык радиосының татар башкорт редакциясында эшләгән Али аганың бүгенгендә татар иҗтимагый үзәге булсын, башка милли хәрәкәт вәкилләре белән бергә шулай ук Татарстан рәсмиләре белән дә элемтәләре бар дип уйлыйм.
Казаннан Анкарага китеп яшәүче 3 ай элек кенә Али Акыш белән танышкан Динар Шәриф сөйли.
Легендар шәхес, берничә китабын укыган бар, шул Төркиягә китәр алдыннан, төрек дусларыннан алынган китапларны укып, әлбәттә, аның турында күбрәк мәгълүмат алдым. 90 яшьлек бабай булса да, хәзер дә бик актив эшли, иҗат итә, җыелышларда катнаша. Ул бик ихлас татар халкы, аның киләчәге өчен борчылган бер кеше. Гали абый белән Гаяз Хакый Садрый Максуди башка татар кешеләре турында бик күп сөйләшкән ик, әлбәттә, ул миңа бик яратып сөйләп бирде. Тарихында сөйләп бирде, барысында сөйләп бирде. Акыш үзе Тайда туган татар кешесе. Татар мәктәбендә укып, башка рус мәктәбендә укып, әлбәттә инде берничә тел өйрәнде. Русча да, татарча да яхшы белгәне, японча өйрәнде, кытайча өйрәнде, алманча да инглишчә белгәне. Шул белемнәрен әлбәттә кулланып, инглек Японияга барып, Төркиягә килде. Төркиядән Германиягә, аннары Финляндиягә, Польшага. Шул дөнья гизеп, дөнья күргән кеше инде ул, Гали абый. Әлбәттә архивы бик күп. Әле дә Татарстанга язуларның мәкаләләренең күбесе кайтарылмаган. Гали абый Гаяз Хакыйны яхшы белгән, миңа да аның иске фотоларын да хәтта күрсәткән иде.
Ә Юнус Зәйрәк 1988-1995 елларда Германияның Мюнхен шәһәрендә яшәгәндә Али Акышның иң якын дусларының берсе булган.
Мюнхенде Али Акышы görünce çok heyecanlandım, sevindim.
Мюнхенде аны тиз арада эзләп һәм дус булып киттек. Шулай ук Германиядә булган төрки җәмгыятьләрдә без Татарстан турында чыгышлар ясап йөрдек. 1995 елда мин Төркиягә кайттым, ә Али Акыш исә 2000 елда тамам Анкарага күченеп кайтты. Шул арада хәтта аягында сындырып алып, безне борчуга да салып алган иде. Соңгы елларда хәтеремдә калганнар исемле китабын бастыруда ярдәм итештек. Биографиясын, библиографиясын туплап тағын бір китап бастыруда ярдәм итем. Мин мың аршыда Садри Максуды, Йосиф Акшура кебе кишиләр турында китаплардан укып Татарстан турында беләдердем. Али Акыш белән аралашып исә без Татарстанны һәм татар халкын тагын да якынрак таныдык.
Без барды, әмма Али абый белән якыннан таныштыктан соң Татарстанны да бик якыннан танышырбыз.
Сез Амил Нур язмасын тыңладыгыз. Ул 14нче гыйнварда 90 яшендә утырачак Бөтен дөнья татар лигасы мактаулы рәисе Али Акыш турында аны яхшы белгән кешеләр фикерен ишеттерде. Алдагы минутларда хөрмәтле тыңлаучылар азатлыкта 2007 елның төп сәяси вакыйгаларын искә төшерербез һәм түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәрбез. 2007 ел тарихтан инде сәяси вакыйгалар белән истә калды. Без бүген аларның 10-сын сайлап алдык. Хәзер азатлык дулкыннарында узган елны бергә искә төшерик. Күзәтүне Алсу Кырмаш белән Али Гылми әзерләде.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә җитештерүдә, ашарга, пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тең булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халыкара базарда долларда бәяләнүче төп товар – нефть. Долларның төшүе, дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтыяҗның артуы сәбәпле, гыйнвар аенда мишкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булар? Бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләренең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. Хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әллә ни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь айында Грузиядә зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм яш газлары кулланды. Бу яш демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилигә каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныч демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилинең илдә гадәттән тыш вазгыят игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алу.
Киеренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетерү карары Саакашвилини тәнкыйтьләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Тирен мәсхәб ара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган Гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм Гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Һөҗүмнәр саны һаман да югары булып калса да, 2006 елның февралендә шәһәрләрнең мөһим гыйбадәтханәсен шартлатудан соң киң күләм мәсхәб ара бәрелешләр башланганчага кадәр булган дәрәҗәгә төште. Бу сүнни кабиләләрнең быел Әл-Кайдага каршы чыгуы һәм корал сорап Акыш кишләренә мөрәҗәгать итү белән аңлатыла. Шул ук вакытта Багдадта һәм Сүнни төбәкләрдәге Акыш кишләрен ныгыту, Шигъи җитәкче Муктада Садрның үз сугышчыларына һөҗүмнәрне туктатырга кушуы да иминлекне арттыруга ярдәм итте. Әмма Вашингтон, әгәр шигиләр өстенлек иткән үзәк хөкүмәт бу мөмкинлектән файдаланып, сүннеләр белән татулык урнаштыруга ирешә алмаса, иминлекнең артуы кыска мөддәтле булырга мөмкин дип кисәтә. Алдагы айлар бу мөмкинлекнең ничек файдаланылган булуын күрсәтәчәк.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабргә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косовода азчылыкны тәшкил итүче сербларның аерылуына гына түгел, Босния сербларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай БМО иминлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыять Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәккыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булыр дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу елда Вашингтон белән Тәхран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмнәре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Никола Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Тәхран, БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шигый сугышчылар гыйраклыларны безнең кешеләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының күз кешеләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизбулла ярдәме белән алар бу сугышчан кешеләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булуы турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызның юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз кешеләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүедә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасындагы киеренкелек быел да дәвам итте. Ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 ел Пакистан өчен гыйнвар башында гомум сайлаулар белән башланачак. Халыкара җәмәгатьчелек тавыш бирүнең ил һәм төбәк өчен уңай нәтиҗәләргә китерәчәген ышана.
Һава торышы турында көн дә сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел инде бу вакытта кар ята иде, яки быел алмагачлар иртә чәчәк атты, хәерлегә булсын дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Быел һава торышы һәм климат үзгәрүе беренче мәртәбә глобаль мәсьәләгә әйләнде. Аның турында сәясәтчеләр, журналистлар сөйләшә башлады. Климат үзгәрү мөһимлегенең тагын бер дәлиле быелның Нобель тынычлык бүләге нәкъ шушы мәсьәләне өйрәнүчеләргә бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеты карары белән 2007 елның Нобель тынычлык бүләге климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәтара комитет һәм Алгорга аларның климатка китерелгән зыян турында мәгълүматны таратуы һәм аңа каршы чаралар күрү кирәклегенә өйрәтүләре өчен бирелә. Норвегия башкаласы Ослода бу бүләкне Норвегияның Нобель комитеты рәисе Оле Дамболт Мойс игълан итте. Гади итеп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эссидә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәтара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
Украина быел алга китер өчен бер адым артка ясады. Сентябрьдә узган парламент сайлауларының нәтиҗәсе нәкъ 2004 елда кебек булды. Таушларның күпчелеген алган Әфлисун коалициясе юлбашчылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындагы сәяси каршылыклар ул вакыттан бирле беткән булса кирәк. Алар яңадан берләште. Югары Радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаучылар хәзер 2008 елда бу ике җитәкче илгә демократик мул киләчәк китерер дип өметләнә.
Кемендә 7-нче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайчандыр Путин һәм Көнбатыш Русияның киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Русия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканын төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Русиягә каршы куела дигән шигын киметмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Николя Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул артагына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак?
Икемендә 7-нче ел Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның хакимияттә беренче тулы бер елы булды. Элекке президент Сапармурат Ниязовтан айырмалы буларак, хәзерге илбашы күп сәяхәт итте. Быел ул Русия белән күрше Үзәк Азия дәүләтләрен санамаганда АКШ, Европа, Кытай һәм Сәүди Арабстанында булды. Шунда ук Төркмен президенты Төркменстанны дөньяга ачамы дигән сорау куелды. Әлегә бу сорауга анык кына җавап юк. шетел эшкуарларының келуін жеңілдету һәм үз ватандашларының шетелләргә чыгуы белән Белді Мөхәммәтов әле берни дә эшләмәде. Аның каравы Ягулык өлкәсендә президент көнбатышка таба адымнар ясады. 1991 елдан бирле Түркменстан газыны Русиягә генә җибәреп тора иде. Май айында Русия һәм Казахстан президентлары белән булган очрашуда Бирди Мөхәммәтов моның шулай ук дәвам итәчәгенә ышандырды. Узак та үтмәде, Түркменстан газыны Кытайга җибәрү юлларын өйрәнә башлады. АКШка БМОның гомум мәҗлесе алдында чыгыш ясар өчен килгәч, ул американ рәсмиләре белән очрашып, Түркменстанны Америка белән озын мөддәтле хезмәттәшлек кызыксындыра дип белдергән иде. АКШ һәм Европа берлеге күптән инде Ашхабатны Каспий диңгезе астыннан Русиягә кермәгән газ үткәргече төзергә сорый. Бу үткәргеч аша газ туры Төркия һәм Европага китә алар иде. Әмма төнбатышның шарты бер. Алар өчен Түркменстанның ачык ил булуы, анда эшләнгән эшләрнең яшерен булмау мөһим. Бирди Мөхәммәтов моңа әзерме? Яңа елдагы тәрәккыятлар моңа күпмедер дәрәҗәдә ачыклык кертер.
Сез Алсу Кырмаш һәм Али Гыйльми әзерләгән күзәтүне ишеттегез. Хәзер сезне түгәрәк истәр сөйләшүенә чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген ул гади генә Кыш бабайга багышлана. Әмма шушы гади генә Кыш бабайның төбендә дә никадәр мәгънә, сәясәт ята. Русия җитәкчелегенең Устюгка барып, Кыш бабай шәһәрчегендә булуы, күп кенә төбәкләрдә дә хәзер Кыш бабайга бәйле проектлар уйлап табып, акча эшләүләре, туристларны җәлеп итүләре, шуларның берничәсе генә. Һәм аларның барысы да рус телендә. Ә татар Кыш бабайлары бармы соң? Һәм аларга мөмкин кирәкме? Казан студиясендә бара торган түгәрәк өстәл шул хакта.
Азатлык радиосының Казан бюросында үткәрелә торган түгәрәк өстәл сөйләшүе менә инде 2-нче тапкыр җыелды 2008 елга кергәч. Бу юлы Кыш бабай турында сөйләшәбез. Чөнки яңача Кыш бабайлы ёлкалар үтеп китеп бара инде. Тиздән искечә яңа елны каршылы алу була. Чыршылар әле сүтелмәгән, Кыш бабайлар үзләренең кызыл халатларын һәм ак мамыклы сакалларын тартмаларга тутырып куймаган. Ә кем соң ул Кыш бабай? Каян чыккан Кыш бабай? Ни өчен алай яңа ел алдыннан чыршыларны турап-турап кайтарып өйләргә, урамнарга тутыралар? Бөтен Русия, бөтен Татарстан Кыш бабай дип шаша, дөньяда да шулай дигән тәэсир кала. Шуңа күрә бер кичкенә генә малай миннән сорады. Абый, Кыш бабай кайда туган ул ди? Мен әйтәм, Устюгта дип әйтәләр ди. Мен үзем шикләнеп тә куйдым, карыйм, Үзәк телевидение Устюгта Вологда өлкәсендә бәйрәм күрсәтте, зур җитәкчеләр шунда барды. Ничек барып чыккан ул Устюгта? Лапландия дигәнендә ишеткәнем бар, Кыш бабайны, ёлкыны Европада, Скандинавияда да бәйләр, алманнар да беләләр дип ишетәбез. Шул турыда сөйләшеп алыйк әле. Бу әңгәмәдә катнашалар Азатлык радиосының партнеры, Яңа Гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәйзрахманов һәм шушы Кыш бабайлык темасына мөнәсәбәте булган Амил Нур катнаша. Һәм бу сөйләшүдә әле Шын Кыш бабай булып быел бәйрәмнәрдә җырлап биеп йөргән Зөлфәт Зиннуров та килеп җитеп үз фикерен әйтергә тели. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Егетләр, минемчә һәркайсыбыз Кыш бабай булганы бардыр. Менә мин мәсәлән Кирпично-Заводская урамында дагы балалар бакчасында Кыш бабай булып йөрдем һәм үземне шактый охмак итеп хис иттем. Мин бит инде ул артист түгел. Һәм балалар киләләр, бүләкне бирәсең инде аны, берәр сикреп-сикреп тә аласың, ләкин Кыш бабай булмаган ата абый да булмыйдыр. Инде хәзер меңнәрчә Кыш бабайларны кызыл мәйданда парадка чыкканын күрдек, шулаймы? Кыш бабайсыз открытка юк, Кыш бабай ул сувенирлар да чыганагы, Кыш бабай ул ниндидер идеал, ә кем соң ул үзе? Нинди милләттән? Каянчы хананың биографиясе һәм туган җире, рәхим итегез. Илнур Корале, менә без азатлыкта утыручылар шулай фараз кылабыз бит. Кыш бабай безнеке түгел ул, татар аны яратмый, Снегурочкада безнеке түгел бердән. Аның әле биографиясе дә бик шикле, аларның каян чыккан урыс һәм православие кавымыннан күчә башлаган һәм безнең халык тарафыннан яратыла башлаган шушындый башка милләт сыннары гына түгелме бу? Мына бит 16 ноябрьдә Кыш бабайның туган көне дип, яңа гасыр тыңлаучыларына сорау биреп, нәрсә бүләк итәсең дип, иллеләп җавап алганыңны мин яңа гасырдан тыңлап утырдым. Якшәмбе көне иде бу.
Инде монда мин татарга Кыш бабай белән кар кызы кирәкме дигән фикер белән килешмәс идем. Әлбәттә, безнең татарга да Кыш бабай белән кар кызы кирәк, әмма бу безнең фаҗига дип әйтергә кирәк, безнең татарның фаҗигасы, чөнки без әкренләп урыслаша барабыз. Ниген әйтсәк тә, нинди генә чаралар күрсәк тә, урыслаша барабыз шул ук татар телендә эшләүче балалар бакчасында бүген нәкъ менә шул Дед Мороз белән Снегурочка килеп, русча җырлатып китәләр инде. Иләрендә әтиеннәре өйрәткән балалар, бер-ике бала татарча шигырь сөйли, татарча җырлый, ә калганы гел русча бара. Менә бу инде безнең Кыш бабай белән кар кызын кирәкме түгел, яратмавыбыз түгел, ә безнең менә шушы урыслаша баруыбыз дип әйтер идем мин. Һәм менә безнең радиода әйе ноябрь аенда без шундый сораштыру үткәргән идек, самосораштыру Кыш бабайга туган көненә сез нәрсә бүләк итәр идегез?
Бүләк итәм дип әлендә кыз балалар, малай шалайлар атлыгып торалар иде.
Атлыгып торалар. Димәк, безнең татар Кыш бабайны ярата. Безнең татарга Кыш бабай кирәк. Монда инде безнең таган шул бер үзенчәлек бар. Авыл җирлегендә, район җирлегендә әлбәттә Кыш бабай белән кар кызы йөри, гаиләләрдә бүләкләр тарата. Ә менә шәһәрдә кызганычка каршы безнең татарларга урын азая.
Безнең су анасы дигән мифологик каһарманыбыз бар, Шүрәле бар. Кирәк булса куркытырга кисек башта ярап торыр иде. Ниндидер алып батырлар да бар. Берсен дә киндереп урамга чыгармыйбыз һәм әле спонсорлар эзләмибез. Ну Кыш бабайлар шәһәр тулган булгач, инде тагын әлләнди колхоздардан акча җыеп китергә ни кирәк соң ул? Чит илләрдәге, бигрәк тә төрки илләрдәге мөселманнар, әгәр дә берәрсенең бакчасы өендә шыршы күрсәләр, Кыш бабай шул әскәсәр бик көләләр, бер-берсенә шулай итеп эләкләшәләр, менә син теге вакытта шырша куйдың дип мин Төркия татарларын, бай вакытта Германия татарларын күргәнем бар. Ягъни элек гырыфтә бик үк булмаган, мөселманлыкта, төркилектә булмаган. Нардуган булган ул бит крәшнәдеке генә түгел, төркиләрдеке дип аңлыйм. Нишләп ул без синең белән азатлыкка игылайында 25-ннән 5-нче январга кадәр 10 көн буе Нардуган дип беркем дә селкенмәде. Бары тик 7-се җиткәч кенә бераз гына крәшнә әйтеп калды. Нардуганны искә алышу булмады. Ни сәбәптән?
Милләтче, ягъни милли традицияны торгызырга теләүче берничә яшьләр коллективы Нардуган бәйрәм ясап карады. Бары тик милли хис булып кына калды. Нардуган да җыенда, Сөмбелә бәйрәмендә, Нәүрүзендә ясамыйлар бит. Менә борынгы төрки татар бәйрәмендә шундый ситуация. Тагын беләсем нәрсә әйтмәкче идем, Линзле әфәнде сезгә кушылып, чит илдә анда бит инде совет заманында штампылап тәрбияләнмәгән безне 70 ел буе мәҗбүри башка суга-суга Кыш бабайны яратырга өйрәттеләр. Инде без мазахистлар Кыш бабайны яратабыз. Ә чит илдә шуңа күрә бәлки Кыш бабайны яратмыйлар да христиан символы буларак. Әмма бер татарларына түгел мин яхуд кызын котлаган идем яңа ел белән. Бик нык үпкәләде. Нигә син мине яңа ел белән котлыйсың ди? Үпкәләде, рәнҗиде яхудә.
Бездә бүген милли хәрәкәтнең эшчәнлеге җитешми. Менә без, менә Ремза абый сез әйтеп китегез, безнең бар шүрәләребез, туанасы, алып батырларыбыз бар диде гайме. Алар безнең татарның милли геройлары. Алар халык авыз иҗатында, халык телендә булган безнең милли геройларыбыз. Әмма татар халкы шушы геройларны, милли геройларын күтәреп чыкмый. Менә бит руслар эшләделәр Великий Устюгта Кыш бабайның туган елын. Моннан 10 ел элек менә шушы проект, коммерция проекты ул ачылды. Нигә әле безнең шул ук Аршада, әйтик, анда Шүрәле туган урыны шундый зур бер коммерция проекты рәвешендә эшләмәскә. Я булмаса Суанасы. Шул ук Суанасы туган күлне табырга мөмкин Татарстанда төрле җирдә. Һәм анда да туристлар килер иде, һәм аңа да игътибар булыр иде. Бәлки безнең җитәкчеләребезнең дә кайберләр бәлки шунда барып ял итеп кайтыр яки анда әйтик җәйге Куйну сезонын шул күлдә башлап җибәрер дисе, онасы туган күлдә мәсәлән.
Яңа гасырның тыңлаучысы яшьләр бит инде, көне буе музыка сыңгырдап тора бит. Сезнең тыңлаучыларыгыз Илнур нишегрәк карыйм бу мәсьәләгә мана?
Безнең тыңлаучыларыбызның күпчелеге кара исәп белән алса кайдар 85% дип әйтергә мөмкиндер. Әлбәттә, яңа елны Шыршы Кыш бабай белән каршы алу ягында. Инде күпләр әйтәләр бу мәҗлеслек заманыннан калган символлар, традицияләр дип, гадәтләр дип. Әмма алар безнең тормышта үзләренең безнең күңелдә шундый бер урын алып калганнар, нишетесең, безнең шундый ишанулар бар, ишанулар бар. Әмма мин моны һичкене дә дингә каршы килә, безнең ислам кануннарына каршы килә. Һәм шуңа күрә инде без яңа елны шыршы визеп, кыш бабай белән каршылып гынах эшлибез дип әйтә алмыйм. Белим тыңлаучыларыбызның безнең әлбәттә үзенең фикредер, булсын минем шәхсән үземнең фикер.
Мөфти Госман Исхакый гынвар башында яңа ел белән бөтен халыкны тәбрикләү, ул да бит мөселманнарга түгел башка дин вәкилләренә нигездә православ бәйрәм белән котлауны аңлата, толерантлыкны хәзерге заманның бер тамгасын күрсәтә инде. Менә инде хәзер безнең сөйләшүгә Зөлфәт Зинуров та иң яш һәм заманча кыш бабай килеп керде. Ул сулышаган арада мин тарихи белешмә бирим әле. Яшьләр беләм икән, өлкәннәр хәтерлидер. Бу иң беренче чыршы кисеп үткәрә башлау бит 15-нче гасырда Мартин Лютер дигән алман галиме китереп чыгарган нәрсә. Ул вакытта протестантлар күтәрелеп киткәннәр. Алар шушы чыршыны куеп яңа ел каршылый башлаганнар. Алар тарафыннан изелә башлаган католиклар да ярата башлаганнар шушы чыршыны. Аннары Петр I 1700-нче елны шулай көчләп каршы алган. Һәркемнең капка төбендә чыршы барырга тиеш. Шулай бәйрәм итәбез, яңа ел шушыннан башлана дигән. Ә бит яңа ел башланган беләсезме? 1 сентябрьдә. Гомумән шундый буталчык булган, шушы заманда реформа керткәндә көчләп кертә башлаган. Шуннан соң шушы бабай килеп чыккан. Шунсы кызык, Санта-Клаус дигәне бар аның көнбатыштагы. Ансы әйтәләр безнең кыш бабайга бик ошаган, ләкин күзлекле снегурочкасы юк моның. Менә шушы инде галәмәт. Мине тетрәндергәне «Новая газета»ның соңгы санында язылган мәгълүмәт. 18-нче елда тыелган мондый дини бәйрәмнәр һәм битараф калдырылган. 29-нче елда бөтенләй тыелган, ел чыршы кую тыелган һәм наркомнар, комиссарлар тикшерп йөргәннәр, берәрсе чыршы куймаган микән бу динишелеккә яру дип. Если ты друг Попов, елку праздновать готов дип җырлаттырганнар. Ә 1935-нче елда 24-нче декабрьгә кадәр шулык тыю булган, ә шунда фарман килгән. Әйдәгез халыкай, шәп итеп ел үткәрик. Бер көн эчендә чыршы тараттырып саттырганнар, һәм 1 гыйнвар инде чыршы белән үткәрелгән. Һәм Дед Морозлар шулай сабая башлаган. Сорау кала, ә каян чыккан бу Дед Мороз? Кыш бабай. Мартин Лютер кинг заманыннан Германияданмы? Петр I заманына, шул заманнарда бәлки инде сез беләсезме?
Мин уйлыйм, кыш бабайның урыслашкан, ягъни революцияга кадәр пайда булган, раштуадан нарсоветлаштырылган, уйлап чыгарылган, әмма чын-чынына популярлаштырган һәм барлык милләтләргә дә, сезнең татарга да яраклаштырылган бер символ дип.
Ә инде кыш бабайның мин белгән туу адресы турында мин сезгә тапшыруның ахырында әйтермен. Ә хәзер безнең арага килеп кергән һәм быел кыш бабай булып эшләгән, халыкның күңелен ачкан диджей Зөлфәт Зинуровка бирәбез микрофонны. Ул әле безнең әңгәмәнең башын тыңламады. Ни уйлыйсың кыш бабай турында? Һәм безнең халык кыш бабайга мохтаҗмы?
Мин менә өлкәннәрдән түгел, ә менә быел бик күп гаиләләргә йөрдем мин кыш бабай булып. Балаларның күзенә карыйсың, алар менә шын күңелдән шушы кыш бабайны көтеп алганнарын күрәсең дә, монда инде бер нишек калмый, кыш бабай кирәкме, юкмы дигән сорауга. Кирәк.
Капчыкта да бүләкләр. Урамнан килеп керә әкият. Бабай кыяфәтендә мине борчаганы, ни өчен ул кыш бабай шушы мамык аксакаллы да кызыл пәлтәле? Һәм каян чыккан Снегурочка, ни өчен ул урысча сөйләшә? Ни өчен аны бик сирәге татарча сөйләшә? Үзенең әкияте могҗизасы урысча сөйләшеп күргән, ишеткән бала бер вакытта да бәйрәмдә инде ул татарча сөйләшүне көтми дә, үзе дә сөйләшми. Ә син нинди телдә сөйләштең?
Татарча, әлбәттә татарча. Һәм бары тик татар гаиләләренә чакырды да инде мине.
Бу түләп чакырылганмы, берәр корпорация җибәрдеме сине?
Юк, бу үземнең инициатива. Без Кәйф ничек газетасы белән бергә оештырдык моны. Реклама бирдек газетка. Дөресен әйткәндә, кызык рәвешендә генә башланган иде. Шалтыратулар булыр дип уйламаган идем, булды. Берничә көн рәттән менә шулай гаиләләргә йөрдем.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында кыш бабай кайда туган дигән темага аналитик сөйләшү тыңлыйсыз. Бу сөйләшүдә Яңа гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәзрахманов, Татар радиосының диджее Зөлфәт Зинуров һәм Азатлык хәбәрчесе Амил Нур катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Игіттер әміна шулай да жәл кімет. Міне, Қышбабай тотарша сілесіп, кейімінде әзгіне тотар ешел халат кеген болса, бошындағы бүрігінде Татарстан, Йылдызы, Оай болса, ебі. Әсәлем ағалі, айкым деп бәлкеліп келіп кірсе, бәлке етігі тарихи, тотар, түркі, бәлке мүсілмен мифларының да элементін қолланса, әм ұл тұмышы білен урманы бірер әгіржи ағыннан болса, яке перім урманларынан болса, зиян болыр еді ме? Мүмкін ме бұл Қышбабайны өзләштіру?
Әрінжіл абы, сіздің фикірін тыңласаң, айбет, мұнан қар татар шылаштырып бітірерге дейсіз, айбет, Қышбабайны. Алайса, қар 31 декабрда барайкан біздің еңайыл бітайкан, алайса, біздің шабылғаш ол Нәуріз байрамына тұры келабет. Хәзер бит бүтүнөй мына айрым бүлүнүш башлана. Агар да шуңа кетсек, мына татарчалаштырып бүтүрсек, андан Кышбабайның бир түрлү кийими, Дед Морозның бир түрлү кийими, Санта Клаус мына хәзер балалар инде буталып бите.
Мына шу Великий Устюктагы Кышбабайның сайтына кирип чыгарга туры келди. Һәм анда инде биринчи битте көрсөтүлгөн Кышбабай, анын ул сакаллары, анын ул кийими, хәтта мен куркам ул Кышбабайны көргөндөн соң. Бу урыс Кышбабайы. Сокаланың бүтінлей билден түбенірек түшкен қатты, тізге қадар жете язған, шынды қотлы-қотлы ол, құркыныш ол, құркыныш. Олайда, біздің Қышбабайлар, біздің Татарстан сайтларында көрінем ол, әлейінде біз газетларға бере біздің рекламалар әуішінде Қышбабайларын фотоларын, оларының киімлері барыбырда өзге. Әтігінде сайтта мен көрген фото ол, оқлы зәңгәр киімнен, қолын-қолын сақал, құйы қорырман, құйы сақал. Біздің барыбырда бұл миллилік дегенде, мені қалса біздің татар Қышбабайы ол көпке көңілге яттысылырақ.
Хожиға барған кебек, онда сәфер қыла башладылар бетен, Устюкке балаша қот язады, почталарына шығырын тулады, Қышбабайға қот язалар, бүләкілерге заявка берелерді. Неге бізге Устюкке қот язырға бізің балаларға? Не оннан бүләк күтерге? Хәм неге онда мүңер-мүңер баланы түйеп, жіберге Устюкке? Бізден путевка білен баралар ма, нешік баралар ол сізде бар, менің мағлюматым ек?
Менде бар мағлюматлар, шынки мен өзім қызықсынған едім, әйтек еңайылына, еңайылға, баланы апарырға, күңіл ашырға. Мында үш күнге онда тұру бәйесі, ел бәйесі білен бірге бір кішіге 13800 сом. Әгер сен енді барасың екен үш кіші, аның бірсі бала екен, 12 яшқа қатерге болған балаға 500 сом сашыламай асылар, бұл келіп шыға 300. Һәм менә калса бу шулык шыпшын комиссия проекты, кешене шулай аңын тумалып дип әйтик инде, кешенең күңелендә аның кешенең хыялы белән уйнаучы проект менә килеп чыккан. Аннан соң бар Архангельск родина снеговика. Карельский морозис покайна деген. Мыннан тыш тагын бик күп кенә проектлар бар. Ул да булса Нижегородский купец. Булар инде барсы да кешеләрне әлбәттә туристларны җәлеп итү, Россиянең төбәкләренә игътибарны җәлеп итү максатына күзәтүла. Мин моны начар дип тә әйтмим. Шулдый юк нәрсәне безнең әйтәм бит Татарстанда да эшләргә мөмкин булыр иде.
Ә бит менә сөйләп әйткән адресының берсендә дә татарча да сөйләмиләр.
Юк.
Җырламыйлар да, шигырь дә сөйләмиләр. Біздің балаларымыз Қышбабай, қор қызы, әлі отақлы жаршыларымыз бәллүр касаларға, бәллүр сауытларға, шампан шарабын деп жырлайлар, татар. Енді кіші алдында, телевизордан мүсілмәндер де қорарға мүмкін. Қой уақытта Ораза айында, беректе бұлтыр шундай хәл болды енді ол, сәйір болды енді. Сәйірлік бар мында. Қазір мен секретін айтам, сірін айтам. Әлі маға қадар Россияда Манчегорский деген жерден деп соналды Қышбабай. Ол бұл Вологда да бетінде Устюга еді. Лапландияда бит ул Санта Клаус белән Қышбабайның туған ягы. Иң кызыгы Устюкның ганчыканы мен шунан матбугаттан әлгенә укыдым. 98-нче елда Вологдада су ташу бик көчле булган һәм анда аккан зыян килгән. Мәскәү мэры Юрий Лужков ярдәм итәргә баргач, матур гына табигать кочагына баргач, караганда искитәрлек могҗизавый матур урын дигән бу бит инде әкияттә кебек дигән Қышбабай монда туган булсын дигән дә шушы проектны башлык дигән. Димәк, монда табына торган андый мәңгелек тарихларга, халыкның хәтеренә, мифларга бәйләй бер түгел бу кем силкенә, шуның бабае, шуның җыры яңгыры деген сөз.
Мен менә быелгы безнең Россия дәүләтенең итәкчелеге дә битендә каршылады яңа елны, яңа елдан соң барды, Рождествоны каршылады шушы Қышбабайның туган төбәгендә, туган җирендә. Һәм бер карашка карап тору күңелле. Әйтегендә дә 50-гә якынлашып килүче кеше рәхәтләнеп Қышбабай белән очрашу аның резиденциясендә булган. Кыскасы, кичкенә бала кебек Қышбабай янында йөргән. Әмма шул вакытлар менә мин санап әйттем бит бая, сез әйттегез, бу барсыда урыс төбәкләре, барсында да шилкәүләр бар. Һәм менә мин башкаларны чөнгәли торганда сезгә каршыда килесез, әмма минем күңелдә шундый бер төйр калды. Россия күп динле дәүләт. Оның башлығы шулық Раштуаға, шеркеуге барып әйімі, шындай дұға қылып деп әйтек, қаршалды бейрәмні, һәм бұйында оның айырым бір динге мүнәсібәтін білдірді мен қалса. Сіз әйтірсіз әйе, ол бетінде православ дінінен, ол өзінің дініне қиянет ете алмай. Әмі мен қалса, бірінші ширатта ол жетекші, дәулет жетекшісі болған кіші, һәм мен бұ үрішін мен бек үк өне бітірмәдім.
Бүгін кәмеге мен емға қайсынсым келме, шынке аңнашырлық емғақлар әйтілді енді. Енді нешілі біз қыш күні ауызы бізі кейін етіп ашып қарап тұрабыз мы? Башқа шәбірер сілкіне біз мы деген сұрауға жауап беріп, өзігіз тәмамлағыз.
Менім нәрсеген әйтесім келі, шушы, мұна, Великий Устюг бар, Дед Маразының туған яға бар, Ақыш бабайның юқ деген әйбіргәйім. Маңа әлләні басым ясарға керек ме? Болмасын аның туған яға, ол бет яңа ел ғайлә береме, ғайләге келсін Қыш бабай. Болсын ол шундай миф, болсын ол шундай сирле бабай, аның қоя тұрғанда белгілі болмасын, аның тұрған жері мен әкият. Аның тұрған жері қоядыр урманда. Нендей урман? Һәрбір ауылының урманында болсын. Мен аның Қыш бабайны бар ол балалар бақшасында қарша алалар. Таған башқа жерге барсалар, район шыршы бәйрәмі бол, анда да бар ол. Шуңа күрә һәр баланың ол бет символик. Мен ол символика баланың нешедер яшқа қадерге ғана ол. 9 яшқа қадер мәселен, шулай алайық та 9 яшқа қадер ашана, ана соңына шам. Ахыт тігіннен деп айт, мұннан деп айт, мұнан бар ашамыз шағын.
Үлкен ештегілерді ертен бірер ел күтібінен бұләк берселер, яке паштелон күртіп берсе, әм деп алайынды бұләкке мұғжызаға үміт етіп, хәтті мен де ешін. Шулай етіп, милләтебезнең иманын, балаларыбызның хыялын, әкиятләребезне саклау турында түгәрәк сөйләшүендә катнаштылар. Яңа гасыр радиосының баш мөхәррире Илнур Фәзрахманов, Татар радиосының диджее Зилфәт Зинуров, Азатлык хәбәрчесе Амил Нур, бу әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Фикерләрегез булса, языгыз, сөйләшербез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Қадірлі тыңдаушылар, шушы тапшыруны сіздің иғтибарыңызға Хайреттин Садық тақдим етеді.
Ассаламу алейкум, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Қырандагы Хижр сүрәсенең 19-дан алып 25-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сүрәдә Ғаләндә Ходай Тәгаләнең кудрәтен исбат итүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 26-дан алып 35-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
سيس قرآندagi حجر سورة سنن 26-dan alıp 35-ciga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağınasını eytip biriz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Doğrusu biz Adem aleyhisselamını kibip bitken şığırdap turgan balçıktan barkıldık. Ul balçık küp yıllar yatıp sasagan idi. Ve Adem'den elek cinni yalkınlı uttan bar ittik. Allah-u Teala ferişteler'e eytti. Elbette min küp yıllar yatıp üzgergen kuru balçıktan Adem aleyhisselam'ını bari teçekmin. Min anı tüzüp tamam itsem ve üz tarafımdan ruh kirtip canlı itsem ona secde kılıgız. Ferişteler barçası cıyılıp secde kıldılar. Meğer iblis kine secde kılmadı. Secde kılıvçılardan buludan baş tarttı. Allah-u Teala eytti. Ey iblis, sina ne buldu secde kılıvçılardan bulmaska? İblis eytti. İski kibip üzgarip bitken bolçıktan yaratılgan Adem'ge secde kılacağım yok. Min olumun. Allah eytti. Olay bulsa sin cennetten çık. Ferişteler'den bulma. Çünkü sin lagnet kılıngan ve rahmetinden sürülgensin. Hiç şiksiz sina kıyamet gününe çoklu lagnet bulacak. Anlatma, bu ayetlerde Allah Rabbimizin kişi zatının birinci atası Adem aleyhisselamını kipken balçıktan bar ituve, hem uttan bar itilgen iblis isimli feriştenin Adem'ni tüben üzün üstün kürüp Allah emrine itaat etmevi anlatıla. Munda şunu eytirge kerek. Fen bilimi kişi zatının tufraktağı cansız elementlerden tırvan rastlay. Lakin ul, bu elementler kişi suretine evrilip, niçik canlı bir zat bula diyen sıravga cevap bire almay. Mene bu sıravnın cevabın kırın bire. Onda, tabiqattagi cansız elementlerini kişi suretine hem başka suretlerge evrip can bir uçuk köç Xıday Tağala deyile. Bu ayetlerde şula yok, Sungarak şaytan isimin alacak iblis isimli feriştenin Allah emrine karşılık görsətüvə də anlatıla. Ayetlərdə eytilgəncə, iblis üzün kişi zatından üstünrək görə. Şuna görə də ul, Adəmgə səcdə itigiz deyən Allah emrin ütəmi. Bu itaqətsizliyi səbəbli Xıday Təqələ iblisini cənnətdən quv çıqara. Bu vaqiqa dürük vaqıtta qaysı qına bəndə də bulmasın, başkalarını kimsetip, üzün üstün kürü gadetinin Allah tarafından ləqlentlengen bir naçar bir gadet ikenin de anlata. Çünkü Kur'an hükümü boyunca üstünlük tik barca qalemini yoktan bar itip, iskitkiç tertip bilen idare ihtiyacı birden bir Allah'a qına layıklı bir sıfattır. Allah tarafından bar itilgen bendelerinin ise bir-birlerine üstünlük davası kuyuları hem mağnasız hem de korkunçlıdır. Allah Rabbimiz bu ayetlerde bunu açık ravişte beyan ite. Kur'an'daki Hicr suresinin 26'dan alıp 35'ye kadar ayetlerinin Tatarca mağnası ene şundi. Sizde bu suredeki kalgan ayetler bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam etermiz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onlarının mağnasını tınladığınız. Bana sizin için Hayreddin Sadık hazırlayan idi. Hürmetli tınlaşılar, Azadlık Radyosu'nun bugünkü programması indi azağına yakınlaştı. Biz hazırge sizin bilen hoşlaşabız. Hem radyo alkışları yanına irtege de kitap kalabız. Sizin bilen bugün landışı arası mı buldu? İsen sağ oturuğuz.